اللہ فیہ رجال پدے کے سسڑی یحبون ای محبت ساتھ شدانو نپاک کی واللہ یحب المطہرین اللہ محبت ساتھی دا پاکانو سراب ورزن اوقات کے سڑے تش لوٹ مانم پاک شی زن وح کے پتش و بوم پاک شی او کدا دوالا جمع کی ندا غور خبر اپا من آیا حاسو کسس بنیانہو چی بنیادی خدا بادی خپل علا تقوی من اللہ پا پرزگاری بانی دا اللہ دا طرف نور دوانی نو پرزان گئی بانی خیر ان مغا غور دے ام من یا کاغسو اسس بنیانہو چی بنیادی خدا بادی خپل علا شفا پا غارا جروفن دا کن حار نغرزی کن کی علا شفا پغارا جروفن دا کن دے حارم کی غلبی تن کے غرزی تن کے دا دا بہی دا ضمیر یا خود بنیاد اخدن کی تراجے دے دیو جنا تفسیر جلالین کوئی فن ہارا بہی سقط و معبانی ہی فن ہارا بہی نغرزے دل او دا سرداغ جوڑا ان کی نفی نار جہنم آپ اور دا جہنم کی یعنی دغا بادے بے مور تو اور غرزولشی او دا جوڑا ان کی بے مور غرزولشی فن ہارا بہی نغرزے دل او دا بہی سرداغ جوڑا ان کی نفی نار جہنم آپ اور دا جہنم کی واللہ لا یہدی القوم الظالمین اللہ ہدایت نکی قوم ظالم تا لا یزال و میشبئی بنیانهم اللذی عبادی دوی حاغا بنو چی دی جڑ کڑو ریبتن سبب دو غسی فی قلوبهم دوی پزرنو کی ریبتن مانا و یا شک یا نفاق اور ریبتن فمانا دو غسی مرازی لا یزال و میشبئی بنیانهم اللذی عبادی دوی حاغا بنو چی دی جڑ کڑو غیبتن فی قلوبهم سبب دو غصی پزرون دو دوی کی الا ان تقطع قلوبهم تردی وقت پوری چی ٹکڑی ٹکڑی شی زرون دو دوی اللہ وی دا منافقان چی جوندی کنا نو دا غصی دو زرون نوزی نا مگر دا چی زلی 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 شی واللہ علیم حکیم اللہ دے پوہا و حکمت والا ان اللہ اشترا من المومنین انفسهم بعض اوقات کی علماء لکھی مومن وہی را زان ور تدا سے کمزور غنت اخکاری اللہ وہی زان کمزور مگنا ستا غستن کے اللہ دے غستن کے اللہ دے دا چاہ تپوس و دا خرسول دا غستو مطالبی چھ رب کئی نغسنگ زان تسپک ہوئی نن دیمان دا ضعف دا وجنا غیر دنو تمونگا باعزت ہوائی دا غی غمالی خوشحالو لگر مومن تزان بیزت اخکاری د چا غستن کے چلائی نو غسمر لوی قیمتی سرے ان اللہ اشترا من المومنین انفسهم یقیناً اللہ اغستے دے دا مومنانو نا انفسهم نفسون دے دوی واموالهم مالون دے دوی بی ان لهم الجنہ پدے سبب بانی چی دوی دا پار جنت دے اللہ وی اے زما بندہ دا نفس و مال دے مال راکاو جنت بتا لدر کو دگر دے با مال گٹین دا اللہ پا طریقہ دا اللہ دا حکم مطابق او لگئی بیم دا اللہ دا حکم مطابق بدن اللہ لورکڑے نو دا با دا جہاد و دا قربانی نمانی کئی نا بدن خرس کڑے نو پدی که بخپل خواہش والا فیصلے نکئی دا اللہ دا رسول دا فیصلو مطابق فیصلے بکئی نو چاہ چا خپل بدن خرس کڑے و سڑی چی وشے خرس کڑے او بیا پائے که اختیار شرین و خلق بولا لیونے ہوئی کو بنوئی چاہ سوکھ چھ مومن نے نو دا مال او بدن اللہ لورکڑے اس پہ پتی مال او بدن کی خپل خواہش نہ چلے دا بدا اللہ دا قانون مطابق کی شکل بے دا پیغمبر مطابق کی اخلاق بے دا پیغمبر مطابق کی کہ جہاد ضرورت راجی نو دے بدانو ای چیز نظم کہ چاہ زان نی خرس کڑے نا جدا خبرو دا یا تاق وقت کی نازل شے و بعض علماء لکلی چی کل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وعد کول دا انصار سرا زب مدینی لدرزم حجرت بکو زما بد مال او دخل اولاد غنت حفاظت کوئی وی مونگ لبسی وی جنت نیوی داخو سڑی راجبا قیمتی تجارت دے لا نقیل ولا نستقیل نمونگ پدے کے دو واپسی مطالبہ کوا ندی مونگ ندو واپسی مطالبی کی دیش زمونگ دا تجارت دیر خوخت ہے اللہ وی ان اللہ اشترا من المومنین انفسهم یقیناً اللہ اغسطی دید مومنانون نفسون دیدوی واموالهم مالون دیدوی بی ان لهم الجنہ پدے سبب چی دوید پار جنت تے یقاتلون فی سبیل اللہ جہاد بکی دید اللہ لارکی فیقتلون ندیب کافران قتل ویقتلون ندیب موجلشی وعدن علی حقا دا وعدد پا اللہ بانی حقا و ثابتا پا تورات کیو پا انجیل کیو پا قرآن کی دا دی دری والو کتابونو پا دی وعدی اتفاق دے ومن اوفا او سوک دے دیر پورا کون کے بے آہدی ہی وعدی اخپلی لرمن اللہ دالانا فستبشرو پس خوشال شئی فاستغفروا فخشع على شيء خوشالي واخلي زير واخلي ببيعكم الذي وتجارت خپل هغبان بایعتم به چتا سودا الله سره پاغبان سودا او معاملو کا الله سره مو پلین دینو فاستغفروا فخشع على شيء زير واخلي ببيعكم فخرسول خپل باندې الذي هغه خرسول باندې بایعتم به چتا سود اللہ سر پاغیبان لین دین او ما ملو کا وذالک هو الفوز العظیم او دغا ہم دادا کامیابی لویا دانویا کامیابی دا التائبونا دغا ممنان بی توبہ استن کی دیب دا گناہم نتوبہ بس العابدونا دیب عبادت کون کی الحامدون او دیب دا اللہ حمدون وی السائحون او دای بغردی دن کی وی د پارا د جہاد اسای ہو یا مان دا او سیاحت نل اسای ہون دای بغردی د پارا د جہاد نو په ملک نو کې یا اسای ہون دا مومنان برو جدار وی الراکعون دای والله ترکو کون کی اساجدون دای سجده کون کی وی الامرون بالمعروف دا مومنان به حکم کوي د نیکو والناهون عن المنكر خلق بمن طيب ناروا وكاروننا والحافظون لحدود الله او دیبا حفاظت کئی دا اللہ دا حکمنو وبشر المومنین او زیر ورک اے محبوب مومنانو تا یہ رسط آیات کی اللہ یو مسئلہ ذکر کئی ابو طالب چکل وفات کی دو نبی علیہ السلام ورطو دا سوکا دی وقت کی گورا ما تا کلیمہ ہوا ہے وقت کی پرز دا قیامت دا اللہ دربار کی شفارز بدلکو خواغیز دا پلار نی کدین نشم پریخوے آخر کسنگ دا عبد المطلب دا دین نواب پشم ویدیو کنا لول الملامت و ہزاری ثبتن لوجت گورا پس پیلے جو دا پلار نی کدین پریخو نما بغز دی اقرار کرے نو چکل آغا و ساتھ شو پیغمبر ورطا دعا گانی وقتی وی ترغیب دل غارم چو منشوئے لے نو گر امام الانبیاء تختل حیات طیبہ کے دتر دتار دعا غواری اللہ دا آیاتو نرو لگل جی خبردار دا مشرکان دتار سوالو نمکو مشرکان زماف کومنا دیکھ آغا خلق لگا برد دے جلے ہوئی ولی با مالا بچے را کئی مالا با تبلری کئی مانو مقدمہ لری کئی نستاد عقیدہ دا شرک دا اولی کے چرے جوندے ہیں اتالے غختے تھے مستا شفارس نے قبلے دا مشرک دا پاردار جوندے نبی جاڑی اللہ وی جاڑا ما دا دختل جولی دی ایمان او دا عمال سوالحون خالی دا نی بخم اللہ وی ما کانا للنبی ندی مناسب پیغمبر لرا واللذین آمن ووا کسان لرا چغی مومنان دی ان یستغفروا للمشرکین دا چ بخنه غاڑی دی لپاره د مشرکانو ولو کانوا اولی قربا اگر کوی غی خاوند خپل ولی در خپل دی واقیده د شرک نه بخنه د نغاڑی من بعد ما پس داغنه تبین لهم چې سرګند شو د دوی لپاره انهم چې یقینن دوی اصحاب الجحیم خاوندان د جهنم دی بخن دورتا اللہ وی نغواڑی اللہ خپل نبی من کچھ نبغواڑی سوال دا پیدا کدو چا اللہ خمونگا منی کو دا ابراہیم علیہ السلام والدن دا شرک پہال کے وغورتا بخن غختا اللہ داغی جواب کئی چغور تا دا بخن سوال کولو و چه کل والا پتاو لگو چه دا زلی بدبخنے نو بید پلار نبائی کات کھڑو جدا شویو دی و ما کان استغفار ابراہیما نو بخن غفتل ابراہیم علیہ السلام لی ابیہی رخپل والد دپارا اللہ عم موعدت مگر دا وجد یو وعدینا وعدہا ایاہو چه کڑی ودا وعد ایاہو خاص دا دی رخپل پلار سرا کله چې د وطن شړلو ابراهیم علیه السلام ویلو کنه زب تعالی بخنه غواړم چې الله درته هدایت وکړي تا له سوره مریم کې براشي کنه لار ورته ویل ان لم تنتهي لارجو منک وهجرنی ملیا کچره من نه شو زما د خدایانو درد نه پګټو بدول موزه زما د وطن ما قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہو کا نبی حفیہ ویبا سلام دی لارم دنا خود ہدایت سالون ودر لکوم اللہ پا ما محربان ہے اللہ وی اللہ عم موعدت مگر دا ود وجد یو وعدین وعدہا چی دا وعد کرو ابراہیم علیہ السلام یاہو خاضر اخفل والد سرا فلما تبین لہو ارکل چی سرگندشو ودتانہو عدو للہ یقیناً دا والد دے دے دشمن دے دا اللہ تبر امن ہو جدا شو گیا دا غنا دا بائیکاٹ اور دا براءت اور دا بیزاری اعلان کرو ان ابراہیم یقیناً ابراہیم علیہ السلام لعواہن دیر نرم زڑے والو حلیم و صبر ناکو اللہ گن مانا گن علماء اکڑی اللہ یو دا مانا وا بلکہ امام قرطبی تقریباً سپیندر لسقوال ذکر کری یو دا لعواہن دیر بے اوہ اوہ کول لگر زدود پچا دردی یو دا سویلی غنتے کئی مسئلہ بے بیانولا او بے دیر آہ آہ کول دیر فریادو نوے کول یا اواہ پمانا دا دعا مرازی لعواہن دیر دعا کونکے دا اللہ نا دیر بے دا اللہ نا دعا گانے غفتے اور دا دیر دعا گانے چھو غالی نگا محتاجی کنا یعنی خلیل اللہ اللہ تا محتاج او اللہ دامو دیر رحم کرن کے دا اللہ پا بندگانو دیر نرم زڑوالو ان ابراہیم اکنن ابراہیم علیہ السلام لعواہن دیر نرم زڑوالو حلیم و صبرناکو وما کان اللہ ندی اللہ لیدل قومن چھ گمراکی و قوم باد ازہداہم پس ددین چلارے سمکڑی دا دویتا حتی یبین لهم تردی چی بیانو کی دویتا مادہ غصیت تقون چی دی بزان داغی نبچ کوی اللہ چی قوم تا یو مسئلہ نی بیان کری او دا بیان نمخ تا دیو مسئلہ مخالفتو کو اللہ غطا غیرانی سینا ان اللہ یکنن اللہ بکل شین معلیم پاریوشی بان پوہ دے ان اللہ یکنن اللہ لہو ملک السماواتی ددی اللہ دا پاہدان دا اللہ جنی کولو مرکول کئی وما لکم نشتر تاسد پار من دون اللہ سواد اللہ نا من ولی ولا نسویر نسوک دو سو نیم دادی لقد تاب اللہ بیشکا مہربانی کروا اللہ لنبی پیغمبر باننی والمهاجرین او مهاجرین باندې ولنسوار او پانسوار باندې الذين هاجروا مهاجرین او انسوار اتبعوه چې تابعداری کړو د پیغمبر د الله فی ساعت الاسرتی په حالت د تنگ دستیا کې دین مراد غزوه تبوک دی ډیره سخت غزا وه د ګرمۍ موسم وو فی ساعت الاسرتی هغه وخت د تنگ دستیا کې من داد ما پس داغ نکادا چنیز دیو یزیغو چکا گشو قلوب فریق منهم زونا دیو دلی دو دوینا من بعد ما پس داغ نکادا چنیز دیو یزیغو چکا گشو قلوب زونا فریق دیو دلی منهم دو دوینا سمتا بالیهم بیا اللہ دو توبی توفیق ورکڑو دویتا انہو یکنن دا اللہ بہم پدی بندگانو خفلو باننے پدی مہاجرینو پانسوارو باننے رعوفن منک ان کے دے رحیم و مہربان نے وعلى الثلاثة الذين او پاغ دریو کسانو باندے خلفو چا غید توبید قبول نرست کرشو خلفو مانا سوا یعنی خلفو عن قبول التوبہ وعلى الثلاثة الذين او پدریو کسانو حغباننی خلفو چا غید توبید قبول نرست کرشو حتی اذا ادوا قط علیہم الارضو تردی چ تنگشو پا دیمان ازمکا بمار حبت سرد فراخوالی دید ازمکینا ودواقت علیہم انفسهم تنشیو پا دیبان ازرون ددوی وزونو او دید آخیال کرو اللہ ملجأ من اللہ اللہ الیہ اللہ ملجأ دا چی نشت دے زید پناہی من اللہ دا اللہ دا طرفن اللہ الیہ مگر دی اللہ سردے سمت آبا علیہم بیا اللہ دی ترتو دے توفیق ورکڑو لیتوبو دید پارا چیدئی پا دی توبو بانی مضبوط شی توبو باسی یعنی پا توبو مضبوط شی مخت تاز تولی شیو کل دی توبو نسبت چی اللہ لوشن مراد سوی توبا قبلو لو دی توبو توفیق ورکول سمت آب آلیهم دی دن روح المانی چوی تاب آلیهم وستقهم لیتوبا بیا اللہ دی تر توبو توفیق ورکلو لیتوبو چه دئی پدی توبی امی شوالیو کی ان اللہ یکنن اللہ هو التواب الرحیم دا اللہ دے دیر توب قبل ان کے و محربان دیری توبی قبل ای اور دیر رحم کئی چه کلی او سڑے دخپلو گناہنو نتوبو باسی نیک اللہ دے ادرو کسانو حال ذکر کئی چه دئی ان دے جنگ تبوک نرست پاتی دا درے کسان سوکو یو کعب ابن مالک دے دا بنو سلمہ قبیلینا یو پک سوکو کعب ابن مالک دا بنو سلمہ قبیلینا دویم پک حلال ابن امیو دا بنی واقف قبیلینا اور درم پدے کی مرار ابن ربیعو دا بنی عمر ابن عوف قبیلینا دا درو والا دور لوی جلیل القدر صحابہ دی او دا دو کسان بدری صحابہ دی بدری حلال ابن امیہ او مرار ابن ربیعہ کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بدر پا جنگ کنو شامل شو دای دا جنگ تبوک نپاتی شو او دا واقعہ حدیث دا بخاری و مسلم شریف کی راضی حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا خفل ذکر کئی کعب ابن مالک دے اخر کی پستر گرون شو نو عبداللہ ابن کعب ابن مالک دے دا بچو بس اغب اللہ سننی ولی دا بچو ایما دا خپل بابا جینا اور ایدریو چکل آغا پا جنگ تبوک کی دا پیغمبر نپاتے شو ویزا کلم پا یو جہاد کی چی پیغمبر اغا جہاد کرے پاتے شو نوم سیوا دا غزوے تبوکنا زوی پا غزا دا بدر کم پاتے ہوں خود بدر دا جہاد میں سے سوک پاتی ہو پائی ملامت یانو ذکر پیغمبر خود قافلی نیو پسی تلے ہو اور بلا دا سنیٹی او دا سوادین اللہ دشمن وغی پختل منس کی ملاو کر وی بس صرف دی جنگ نظر پاتی شیو اور دمر فراحت و سانتیا ماسر وی کلم نو لکا سمر جی پا دی جہاد کیو وی زمانی رب پزاد قسمی ماسر آدھا دو سر لئی چا تا جمع شوی نوی دی جہاد دا پار دو سور لئی را جمع شوی او پیغمبر چو با کم جہاد کولو نا توریہ با استعمالو لا دی توائی جنگی سیاست او جنگی حربا یعنی طرف بے جدا خولو که مشرق لبروانو نو خلقو لبے مغرب طرف خولو چیرا مغرب طرف تروانی چی سوک جاسوسی انگی دی غزا کی پیغمبر سرگندوی چی تبوک جنگ لزو نور جہادنو کی بے توریہ استعمالو لا او پدی کی صفا ویلو چی گوره سفر لره گرمی سخت دا او دشمن دیر لی طاقت کی دی رومیان نتاسو زان تیار کئی اب یاوی دی پیغمبر سر سر دفتر او سر رجشتری نوی چی پایی کی بنومون لیکلی که دل او بس خلکو لگه حکمو کو طول با جہاد تاو تل او دا وقت سو دا غزا پا دا سی وقت کیو چی میوی پخیشی وی او دو کجور دو شکول وقت وہ بس پیغمبر تیارے دو مام تیارے کل جدار ازان تیاروں دار ازان تیاروں تر دې چې نبی علیہ السلام روان شو ما ځان تیار نکو بیا مې نن ور پسې زم سبا ور پسې زم کوئی بس زما غا کارونه نه پوره کېدل تر دې چې جهاد غزا وال لره لره وای ما بیا وې چې ور پسې زم وای کاش چې ردا سي تلې وې او بس لا نړم لا نړم نو بیا چې بزم مدینه کې ګرځیدم نو بل سنخا تکولم مگر دی خبری دی بڑر غم کے چولم چی ما با آغا سڑے مدینہ کی کتو چی آغا نفاق سرگندو یا آغا سڑے چی اللہ آغا معذور گرزولو چی شل لے گھڑ دے ڈن دے او دی غزان بازی نورم صحابہ پاتی ہو خیمتی ہو کو ابو ذر غفاری رضی اللہ تنانو پاتی ہو چی وی قتل چی پیغمبر با پا گرماو سردو کی ناسی ہو جد بال بس سرم زر زر سامان نو تڑلو او پیدل لاړو نبی علیہ السلام پا میدان دا تبوک کی ناس تو چی حضرت ابو ذر غفاری ورو رسیدو وی تعجب دے ابو ذر غفاری لرا او دا اللہ نبی آغازے کسو خوش خبری ورکی جی یا بدا غشانزان لدی یواز پا حالت کی وفات کی دی یواز پا حال کی بدے وفات کی او بیا دے مدینی منوری سرخوا کے زی اور ابزم مقامو تائی کے دے وفات شو بی بی اور سرد یواز زن کدن شورو دے بی بی پریشان او چی سوک با جنازہ او دغا کئی ولی فکر مکو اللہ با زما دے جنازی سے بندو بسو کی دے وفات شو چی ایک اتل لری نس کسان را روانو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تلانو سرد خپل شاگردانو را روانو او پازو بزر غفاری مانے جنازہ او کا ندی وای زب دی خبر خطا کولم چې په مدینه کې نه د پیغمبر د تلو مرست یا منافقان لیدل یا شل او ګډ وړاندې لیدل او یوه د پیغمبر رایات نه کم مگر کله چې د تبوک په میدان کې کینا سنی ما فعلک اب ابن مالک ير کاب ابن مالک له جهاد لرا نه غو هو سورلوی مغستی تیارې مکړو نو بعض خلکو یې چراغ د مال او د دولت او دید وجه نه پاتې معاذ ابن جبل ورته ډیر بد خبر دی وکا ای والله یا رسول الله ما علمنا علیه الا خیر ای دا الله نبی نو د بارک نی خبردار مگر د خیر بارک مونږ نور څه پته نشو چې ولې نظر اغله خو مونږ ته سړی ډیر مخلص ښکاری بس پیغمبر چپ شو سی ونه او بیا د جنگ تبوک نه واپس راغ کله چې دا خبر اولږي چې پیغمبر را رسیدو والد نو ما سوچنه کول جبای پیغمبر خو به ناراضی سبب کوم او دا هغه د غسینه بزان څنګه بچ کوم څنګه بزان بچ کوم دا الله د نبی دا طریقه چې کله سفر نه براغنه جمعات ته براغې دوره کا تنفل به جمعات چوکل کې بناست خلکو به ملاقات ته راغې نه پس بکور ته دا سنت طریقه را چې کله به سفر نه راشدون دې جمعات لرش ناسا پی کور تا مو ارزا نبی علیہ السلام کی ناسو منافقان ناتلو دروغ و عذر نے پیشکل یو اتیا کسانو پس پیغمبر با عذر قبول کو دا آغای غفت حال اللہ تا اس پارلو چو بھائی تو مال دا عذر و دیو جن نوم تلے عذر دی قبول ستاسو و پتن معاملہ دا اللہ پا منس کدا ستاسو معاملہ دا اللہ پا منس کدا ویدی تو ذر عالم اور سلام میں پا پیغمبر بانے وا چھولو فلما سلمت عليه عليه الصلوات والسلام تبسم تبسم المغدر وما پیغمبر سلام واچولو لوی خان دل خلک غسینه چ سوک څنګه خان دی کله نا کله تبسم د غسی د وجه نکی کله زرا عالم پیغمبر مسجد نبوی کې ناس ته نو ما په سلام واچولو نو تبسم تبسم المغدر وی خان دل خلق اسمو چی سرے غصو خان دیدہ سی حال کے او خان لد سم قال لی تعال لی راشا نظر عالم دا پیغمبر روان لکی ناس تم یول پاتے شوئے دا جہاد نا اور دل انداز سوچ کوئی جہاد نا پاتے کی دل دور لوی سزا دا و دمر لوی جرم لے وی تا سورلی نو آغستے تا خبر سورلی آغستے نو آغستے سنگا پاتے شو ندور تو اید اللہ محبوب چرے بل چال ناس و دی دنیا والا و خلق اللہ نمال دمر دا خبر چل رازی چدا آغا دا غسین ابھی مزان بچ کڑے مالک خبر ډیر طاقت را کړی شوی خو زما دې رب په ذات قسمی کنن ز تعالی دروغ وام نو ته خبرانه خوشاله شي خو سنه زما بارک جبرئیل مې الله رولېږي وحی را نشي نو تر قیامت او په شرمندګۍ کې واقع شو قیامت او شرمندګۍ کې واقع شو وی والله ما کان لی عذر پرب مې قسم وز عذر را لمه بس سپات شوی دمرا فارغ دو کلونا دمرا سامتیارا سرادو چتوانا نبی علیہ السلام اما هذا فقط صدقہ وی دی سلی دشتی آوی فقم حتی یقضی اللہ تعالی فیکا ویزا تاسا ترسو چلا استا بارک فی سلمی کلی ترغ انتظارو کا بس تاس ادم وید مجلس نے پیغمبرنا و بادرنی رجال من بنی سلمہ سکسان را پس دخلی قبیلی نرالل را لیو دادی سوکل و یو گناہ دے کرو آ سوزر بدے پیش کرو پیغمبر بدل بخن غختی وا و ایدان سے رالا بیا بیا لگیاو چی جید مجبور کم جر بیا را شیرے و ایمائی بل سوکم دا سے دماغن تے پاتی شیوی کنا نویو آو یو دو کسان پاتی شیوی و ایمائی سوک دی و ایمرار ابن ربیع و حلال ابن امیہ و ایدان سے دو نیکان سری رالا ذکر کل چه دوی دا جنگ بدر صحابو وی مای بس اغیم رشتی آویلی وزم رشتی آوام بس نبی علیہ السلام مومناو تویلی درو کسانو سر بخبر نکوی دوی دا جہاد نپاتی شوی وی بس خلق قرآن آرخ اختیار کو و تغیرو لنا خلق بالکل بدل سلطابوی چاگا خلق ملی وی کسان میری پزاد تخلیز مکپا ما بدل شوا ما هی بالارض اللتی کنتو عارفو وی ما وی جداغ مدینه نده کما که چیزو سیدم تردی چه پنزوش پی تیری شو پنزوش رزی او پیغمبر و صحابه دنی سر خبری نکولی وی هر چه می عبدی مرگری واقو بوداگانی ای خود دیر جراد اللہ تا بس فکور که ناس تو راوته نشول او زخو زوانم نزب مسترات لم پا بازار که بگر زیدم ایچ چابرا سر خبری نکولی او زبر عالم پیغمبر با مجلس کے ناس تنماو پی سلام واچولو او زلگی با دنگی چی شون دیو خوزی دی تو علیکم سلام او کنا سلام با مواچولو او دا با مزرکی وی چرا پیغمبر و علیکم سلام او کنا او بیا با دا سی خواکی ورسر مز میں کولو او پا مز کی یعنی دسترگو پا نظر پا گوٹونو با مدتا قتل نو کل جب ما مز کولو نو پیغمبر برا لرا متوجیش و قتل بے ماتا فیضا التفت نہ ہو آرزا اور چھ ما بولا او قتل نمخ پہ وارو لو وی نور اس خبر مخفہ کولم خدا را سر غم چھ سندی حال کی من نشم او پیغمبر را بانے دے جنازی مزو نکی دنیا و آخرت بم تباشی او دا را سر غم چھ پدی رزو کی پیغمبر بانے فنارا نشی کچھرے پنبی فنارا لا دیرانا ناراضا لارو نو تر قیامت میں ماسر مومنان خبریو نکی و دیر تنگ شم یو زن زما دا ترز ویو حضرت ابو قتادر رضی اللہ تعالی عنہ او دسر زما دیر امینو دا دا باغ تا لڑم پا دیوار ورا ورواور دم مدینی که دا کجورو باغو نو دے پا باغ کے ناستے فسلم تو علیہ السلام نتوا چلی فواللہ ما رد السلام علیہ وی ما دا ترپزی سلام وا چلو دا اللہ پا ذات میں قسمی سلام واپس نکو مما ورتوی اے ابو قتادہ دا اللہ پا ذات تستا قسمی ورطالہ خو پتر چی دا ما پا ذرکی دا اللہ وزا پیغمبر سور امین دا وی دیر سات ما دا قسمون ورسول غبسوی بس اللہ و رسول اللہ با پتر ففازت عین آیا سترگو نموخ کی روانشوی او دلی باغ نرووتم وی تمند دیدی چی جی مدینی پا بازار کی زی گردم دا کافر دا ملک و سرے دا اما تا پوس کئی جو بھائی کعب ان مالک بچت ہے نچا ولوی دا غد روان نے مال او خطر آکو دا غسان بادشاہ او خطر آلے گلے دتا پا خط کی بکلو اما بعد دا پا کلا بل امتحان لے وی بس تمر بلے دو آخت میں غیت ورغ ورزولو آخت میں غیت ورغ ورزولو چی دا
پرہن کی عمر گری نہ دی دینائی پر سبب یاو مسلمان نہ خطا سے نہ تو کہ یو جل بائیکاٹ پہ غشل پر خوشحال ہے جب بائیکاٹ پہ ہو اوی دی پنجو سرجو کی کل سلوی خرج تیر شوے مولا پیغمبر یو استاد من تراغ یہ پیغمبر حکم کوئی چی بیبیان نہ جدا شے نہ صحابہ عجیب شان نے دور تو طلاق حکم کرے کنا یہ نہ طلاق حکم نہ کرے ہولی جی بالکل بیبیان ال حکم نے جی خاندان تو من دیتی گئی ماں اللہ ادا سے دین ادا سے تقوا کمال تا رسول پا صحابہ بانے یہ بس بیبیان ہوئی تھی جدا شی یہ داغت دو صحابہ تو اس پنجری بیبیان ورا لے دا اللہ نبی تو اس حد تو مو لتی کالا مکالا اور اتائی پا خو یا او خدا تاس پر بھی صحبت نہ کئی ای ورطو دا اللہ نبی دم رج جڑی دی چھئی خزیدو نیشی نزائنو او انا خو خلی بیبی روی چھ لارا شا بس کل کور تا کل کور تا لارا شا اوائی پا دیتی لس رج نورم تیرشو لس پنجوس برابر سے زمین دا خبرو نمنی ویما دا سبا موزکو دا پنجوستن رز پا سبا بانے دا کور پشاو پا چھت بانے ناس تم موز میں اوکو اوزا ناس تم اوی حال زمین حاغ دے چکم اللہ ذکر کرو اللہ سے ہوئی ودواقت علیہم الارض بمار خوبت ودواقت علیہم انفسو ہو نبی علیہ السلام بانے دا سپیہ وہی شویوا اور دی صحابہ توبہ قبول شوئے دا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا پکور کے پیغمبر دشتے جبریل دا علی الثلاثۃ الذین خلفوا دا آیاتن راڑل ام المؤمنین ورطوی خبردارے نورکو نبی علیہ السلام اس پچے بطول خلق دا خوب ہوزی اور سارے نس پچے با خبردارے ورکو ناوی ساری چھ نبی علیہ السلام نزوکو صحابہ کرام ہوتے ہوئے چھ دا کعب ابن مالک او داغن مرگرو داغی توبہ اللہ رب العزت قبول کرے نوئی ماں طرف تا خلق رامن لے کی دا مز نپس سوک پاسون اسو عرشل او سوک غر تر اوخت و آواز یوکو وئی کل چھ مادا چھرے او آو رجن زب پوشن چھ دا اللہ دا طرف ناس انتیار آغلی قطرال اولا گی دا چھ اللہ توبہ قبول کا وہی خلق ما ترامن لے والے او سوک دا غر دا پاس او خطو آواز او کچھ ایک کعب ابن مالک مبارکی و آخلت و بد قبول شوا وہی کم چھتا اسبان راتلو فکان سوتو اسرع من الفرق تا آغا اسبانی چی چا زیر رارو اغا آواز داغی نظر رو رسیدو نظر سوک دل دا خوشالی زیر راری اغلا سور کول دا صحابو سنتو فلما جان الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي وكسوتهما اياه ويا كم صديق आवाज راکړو نو چې کله راغلم خپل جامو وستي وغلا نو ورکی والله ما املك غيرهما وي په الله مې قسم دې جامو نه بغیر زما نور جامې نه وي صحابه سره جامو مې خود دین او ایمان ډوره مضبوطه نن موږ وايي کنه چې باید دین کار له موږ غاری په یو کمیسو پر ټوک کې را دین رو رسولو مخکې د لتیر د صاحب ابن ابي وقاص غوا کیا چې پاغه یو اعتراض داو چې د پنیاش کی گورنر وي دی او غیر حاضر کوي عمر فاروق تخل کو وي دی او غیر حاضر او دارنګ په دې هوشی راضي او چې عمر فاروق تخل کو وي دې یو ورځ غیر حاضر او دارنګ په دبي هوشي راځي او چې مجلس کې کی نه ساتي ساری وخت دی کی نو حضرت عمر فاروق گورنر رو او تو صاد ابن ابي وقاص ټول ملکونه فتح کړی او دروم هم چې قوتونه راغله لاس ته تسنشي یو پتا یې تر راځي نه ودرې او ورته یې امیر المؤمنین ما خو چې دې خبر راز بد الله له عام سربندی و چرا قوم اعتراض کوئی میں غدری خبر دادی و تما بے حوشی دے دی وجن راضی چہ حضرت خدیب رضی اللہ تعالیٰ نے مشرکان و کافران و مکہ کی نیلو او پر جوندی نے راغن وقت پر ایکولی رضوان چکاش زمان حالم داوے مجھے چاہ حال رایات کم تما بے حوشی راشی او زکر یو رض غیر حاضری کوم پا میاش کے یہ زمان دا یو جوڑا دا دا گورنر او دا دور دا چیزا اگا او نظم بیا بار سی نچی رو نظم دا یو رض غیر حاضری دا دی وجن دا او زکر دا مجلس نظر پاسم یہ زمان بیبی نا جوڑا دا نکور کے دا اگر خدمت کوم نو کعب ان مالک ہوئی چی ما اگر تا جامعی ویستے آخو میں غلور کی واللہ ماملکو غیرہما اللہ پا ذات مجھے کسنی دینا سیوا میں نور نوی مناد گاوانیان و مسوالن و غختی اور عالم پیغمبر تا مالا دلی دلی خلق ملاوی دو مبارکی را کولا تردیش جماعت لر عالم پیغمبر پا مجد نبوی کی ناستے اینا تذرت اللہ ابن عبد اللہ را پاس دا ناصر مصافحو کا مبارکی را کا وی زمان رب پا ذات کسنی دا بچر الحیر نکم مال اللہ تو نبی سلام وا چلو مخدا سے خوشحالی میں پڑکے دو اور ماں زیر والا پیو داس خوشحالی کہ کل نہ مور نہ پی دے داس خوشحالی وہ پتہ نہیں راغلی نہ دے والے اللہ نبی ساد طرف نہ کل اللہ کے طرف نہ اللہ کے طرف نہ دا اللہ کے طرف نہ جال اللہ نبی تو وہی کل چ اللہ زما تو بقبول کا نظما تو مال اللہ لا رکھ خیرات تے بس نبی علیہ السلام نے جان پر بازی اسی سارے کا اور بیار اللہ نبی تو وہی مال اللہ نجات درشتیاو دا وجن راکو زماتا سر دا وعدہ دا درشتیاو دا وجن اللہ ماتا نجات راکو تاثر میں وعدہ دا چاہیم دا زر دغشان رشتیاو آم نکل جدا واقعہ ذکر کئی ہوئی ترو سکو رشتیاو آم آئین دم دا اللہ ندا توقو لرم دا توقو دا اللہ ندرم چا اللہ رب العزت یعنی ماں با پرشتیاو بانے قائم و دائم مساتی دیکھ اللہ رب العزت دا غدری صحابہ کرام و حال ذکر کر
قبول نہ رستکڑی شیو حتی اذا ضاقت علیہم الارض تردی چ تنگ شیو پدوی بانزم کا بیمار حبت سرد فراخ والی داغینا وضاقت عليهم انفسهم او تنشيو پدوی بانی انفسهم زرون ددوی انفسهم اے قلوبهم وظلم ودی خیال و گمان کرو اللہ ملجا من اللہ اللہ الے دا چی نشت دے زید پناہی دا اللہ دا طرفنا اللہ الے مگر دا اللہ سردے ثم تاب عليهم يا الله توبي توفيق ورکړو دوی ته لیتو د دې د پاره چې دای په دې خپل توبه باندې همیشه والو کی ان الله بشک الله هو التواب الرحيم دا الله دې ډېر توبه قبول انکه او مهربان یا ايها الذين امنوا ايمان والو اتقوا الله هذا الله نو يري گئی وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ وَشَيْءٌ سَرَدَ رِشْتُنُنَا صادقین سوکو صحابہ کرامو اللہ وی رشتنو سر مرگری شے اللہ دے منگو تاسو رشتنو سر مرگری کی دا صحابہ و تنخش قدم مدے اللہ روان کی اللہ دے منگو تا دا مرگ نپس دا غی صحبت حاصل کی وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ وَشَيْءٌ سَرَدَ رِشْتُنُنَا مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ اللہ وین دے شان دم دینی والا ومن حولہم من الاعراب او سوک چگیر چاپی ردید دوینا من الاعراب دبان لچانونا این تخلفو دا چی دی رستو پاتی شیع الرسول اللہ دا پیغمبر دا اللہنا دا دی شان سرن دی مناسب چی امام الانبیاء و رحمت للعالمین دی پا گرمی و سردی او پا جہاد کی لوگی او تند تی رہی او دی کور کیوی ولا یرغبو او دی منو نساتی بی انفسهم دخپلو زانو نسرا عن نفسی ہی
زیاتا د نفس مبارک د پیغمبرنا دا ایمان تقاضا دا دای د ځان سره د پیغمبر نه زیات مینا د ځان سره نه ساتي بلکې د خپل بدن نه به مرته محبوب ډیر خوږ وي ولا يرغبوا في انفسهم من نفسه او صحابی واقعا به ذکر کوچه شهید کولو ولی صرف دم روای چې زما په پیغمبرو پریزو دي وینا ما کتون زری زری کئی خود پیغمبر یو ویختدی تکلیف نشی ولا یرغبو بی انفسهم او دی تا دامو ناسب نمی چی دی منو ساتی دخپلو زانو نسران نفسی ہی زیادت دا نفس مبارک دا پیغمبر نام ذالک دا بی انہم پدی سبب بانی چی دوی لا یسویبهم زمعن نرسی گی دی مومنانو تا زمعن تندا ولا نصب او نستڑے والے ولا مخمسۃ او نلگا فی سبیل اللہ دا اللہ لا رکی ولا یتوؤن موت ان او نگر گی دئی موت ان پیو زید گرزی دو باننی پیو لار باننی الوت دیدو کی ادوس بالاقدام تو قدمون بانے سشے پہ مالکول ولا یتوؤن او دئی گرزینا موت ان پیو زید گرزی دو یغیظ الکفار چ غصہ کئی پہ کافران ولا ینالون من عدو او نالی دید دشمن نیعلن سشیس غنیمت ولا ینالون ولا یأخذون پا مانو ولا ینالون او اخلین دی من عدو دشمن نیعلن سشید اغسطو الا کتب لهم بیهی مگر لکلے کیگی دویل رب دیبان عمل صالح عمل نیک کو گے شو کتگے شو کافر غصہ کو داتھول لدنے کمل لے ان اللہ یکنن اللہ لا یدیو نبرباد اجر المحسنین اجر و بدلدنے کانو ولا ینفقون نفقتن او دی مال نلگئی مال لگول صغیرتن کلگوی ولا کبیرتن نو ندیر ولا یقطعون وعدین او دای سفر نکی وادین پیو میدان باندی پیو وزمک باندی ولا یقطعون او دای تجاوز نکی یعنی سفر نکی وادین پیو وزمک باندی الا کتب لهم مگر دا ټول د دوی د پار لیکل کی لیجزیهم اللہ د دې پار چ بدلور کی اللہ دیتا احسن ما کانوا یعملون خائستہ حغا جود یمل کون کی وما کان المومنون لینفرو کافا صحابہ پا اشارہ اشارہ پویدل کنا نو بیا کبل لب جنگو کو دور بو طول بولا تیارو او کسوک با پاتی کی دن خفا با پریشان با ندیو دن دور جہادنو تو بیا نبی علیہ السلام دیو جنہ نتلو چکا پیغمبر بطلو نو مدینہ کے سوک نپاتی کی دن علی سے بھی اوزل خلیفہ جوڑ کرو ناغا ناراض ہو میر ناراض ہو اللہ راضی شی چھو پیغمبر ور توی تو خوش آلنی چھ تا زمان دا سی خلیفہ شی لکم موسیٰ علیہ السلام نا چھ حارون علیہ السلام ہو آج چھ کوئی تور تا دلو نا حارون علیہ السلام نا نی اخلفنی فی قومی نو حالا علی سے خوش آلہ شو ورن نا خوش آلے لیوی تا دے زی تا دے لگی و تند تیرے اولی دی پا مدینہ کی ناس کی نو اللہ دے کہ وئی تول دے خیر دے نیزی چھ سورا ضرورتی نو لار دے شی وما کان المومنون اللہ وئی نبی مومنان لینفرو کافا چھ تول دے جہاد تلار شی چھ کل ضرورت نشتا فلولا نفر نول نیزی من کل فرقت دہر یو دلن منہم دوینا توائفتن یو دلا لیتفقہو فی الدین د دې لپاره چې دا باقی خلق په مدینه کې پوها حاصل کړي مجاهدین جهاد تلاړل او څو خلق د پیغمبر په صحبت کې پاتې شول لیتفقهوا فی الدین دې لپاره چې ځان پوها کړي په دین باندې ولینذروا قومهم او دې لپاره چې یری د خپل قوم هغه مجاهدین اذا رجعوا الیهم کله چې غید جهاد نه را واپس شي دوی ته لعلهم یحذرون د دې لپاره چې د ایزان بچکی د ګناهونو نام مجاهدین جهاد تلاړ دي د پیغمبر صحبت کړي اغل وې ورته چې جهاد لاړ وي ستا ته ادمي موجود وي کې پیغمبر دا تعلیم را کړي دی را کړي دی را کړي نو ور دواړه کارونه پوه شو دا معنا با علی چی دا آیات دا جہاد بارکی شی. بعض علماء وی دا آیات دا علم بارکی دے. دا جہاد بارکی کشی و مجاہدین دا جہاد کئی او پا مدینہ کی صحابہ دے تعلیمات دا پیغمبر زدکئی چکل جہاد نو واپس راش دے بورتر دینہ تعلیم بورکی یا دا علم بارکی دے. وما کان المؤمنون لینفروا کافا ندی مومنان چلار شی ٹول دے علم دے حصول دے پارا یعنی پٹول فرد عین ندے چی علم حاصل کی کٹول لارن نسو گناہ ندے گنے جدا و جداو لے لڑت وی پول دے خیر دے ندی پٹول سے فرض ندی فلولا نفران اولی نوزی بوفتن یوڑ ڈلا لیتفقہو فی الدین دیر پارا چزان پوہ کی پدین کے پوہ حاصل کی پدین کے او دے دے علم و تبلیغ نو واپس راغ نصب کئی ولینذرو قومہم دے پارا چویر ایخ پل قوم چی ما دنز دا کرے دا جائز دیو دا ناجائز دی دا حلال دیو دا حرام دا ایمان دے نو دا شرک دے دا سنت نو دا بدعت دے ولینذرو قومہم او دے دا پارا چویر ایخ پل قوم دے دا پارا راشن دانا چی تایلمو کنو جماعت کی کنو دا تشتاویزون خلقو لیکا او تشتالون اولا پا کتابونو کے گورا یا تش گرز را گرز نا تا علم کو یا لے کمال لے حاصل کو واپس را لے نصبکے ولینذرو قومہم دیر تارا چویر ایخت القوم اذا رجعونہم کلچ واپس راشیدی دیخت القوم تا دے علم دے حاصل لنا لعلہم یحذرون دیر تارا چویر ایزان دے گناہن نبت ساتی چیتا دعوت بیان کی نسوق بے امنی او کتاب بیان کرے مخیم نے فیصلہ کہ ایسو منی نا یرے میں بیان آوا نتی بیان کا منل او منل ستا پہ اختیار کی نہیں. یا ایہا الذین آمنوا ایمان والاو قاتلوا الذین جگڑو کئی دہا کسانو سر آئیلونکم من الکفار چنیز دیدی تاسو تدکا سرانونا ولیجدو فیکم غلظا پکار دے چومی دا کافر پتاسو کی اکلک والے تا دے کھلک مومی نرم لینی تا دے بزدل او کمزور مومی ولیجدو فیکم غلظا او دی مومی پتاسو کی مضبوط والے کھلک والے گا نہیں چھتا کمزل والاو کا نا مضبوط شا مقابلہ کی دے دشمن چھتا نرمی اختیار نکی. وعلمو پوشین اللہ مع المتقین یقیناً اللہ مرگرے دا پرزگارانو دے. وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ كَلَّا سُرَوْا لِجَلَشِي يَوْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ بَعْضِ دِ مُنَافِقَانُنَا مَنْ هَا غَسُوبْ دِيَ قُولُ چُوَائِ اَيُّكُمْ كَمْ يَوْدَ تَتَاسُكِ زَادَتْهُ هَذِهِ ایمَانَا چِ زیاد کو اغلر عدد سورت نازل دو ایمان او یہ رضا سورت نازل شو تا واغر دن سے چلو شو دا ہر دور کی گنے جب ایسار راستے تو درس لکھے ناستے ہیں واو درے دل نصور شلما دکان کے دور دور کاروں کو تاسو کر نلاو ایسام من لذین آمنو ہر چیاغا کسان نیچے مومنان نی فزادت ہم ایمانا نزیاتی دول رب قرآن دی سورت نازل دل ایمان وهم یستبشرون او دی خوشال خوشالوی سورت پنازے دو خوشالے خوشالے جرا نن اللہ سورت رو لے گلو منگا واو رے دو وهم یغوی یستغفرون خوشالی کئی پنازل دو دی سورت باننے. وام اللذین فی قلوبهم او ہر چا کسان دی چی زرنو کے مرض مرض دے شک دے منافقت دے فزادتهم نزیات یغوی لررسن پلیتی لارسهم سرد آغزر پلیتی راغوینا وما تی عمر کی گدوی وهم کافرون ویرئی کافر اولا یرون اللہ وی آیا دے گورینا انہم یقیناً دی یفتنونا امتحان سے چولشی فی کل عام ہر یو کال مرتن یوزل او مرتن یاد وکرتا امتحانات پر راضی تا مومن تکلیف راسی دے سو چکی جب ای کمی گناہ بانے کڑے گم گناہوں نے ہمیں دیر دی اللہ لطوبہ و بس او منافق آغا پدینے جی مرس سنگا راغلے نو دا اللہ رو سنگا دا تکلیف سنگا راغلے نو دا اللہ رو سنگا سم ملائے توبو نبیام دی توبنو باسی ولا ہم یزکرون او بیام دی نصیحت مقبلی نو امتحان او عذاب د دیر پارن چی توبه او باسا راجی زلزلہ راغلے وا زلزلہ راغلے ہونا صحابی عبداللہ بن مسعود وی اے خلق زلزلہ راغلے اللہ در نہ توبہ مطالبہ کینو توبہ او باسا اللہ عزم کوجرا کولا چھ بر توبہ او باسا سمشے ام المؤمنین دور تو زلزلہ راغلے ون چالے مور دا زلزلہ ولی راضی ودا چلا خلق بدکاری شروع کی زنا او گناہوں شروع کی اللہ عزم کوڑا چھئی وے سمشے گرے ما لازم کدا سے خلق دا پارا نہ پیدا کرے نگر عذاب چ راضی تکلیف راضی اللہ وی توبہ او باسا نیر تن درونی سگمئی تن درونی گلئی رالا زلزلہ رالا نو توبہ او باسا کنا بیمار شو توبہ او باسا تکلیف راغ توبہ او باسا داد مناسب طریقے سے امتحان پر راضی خو اللہ علیہ متوجہ کی گینا اولا یرون آیا دی گورینا انہم یفتنونا کی یقیناً دیبان امتحان راوستیشی فی کل عامن ہر یو کال مرتن یوزل او مرتن یاد وکرتا ثم لا یتوبونا بیادی توبن باسی ولا هم یذکرون او دی نصیحت نقبلی نا امتحان پر با توبہ و باسی توبہ ستکلیف راشی اللہ لتوبہ و باسی وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ كَلَا شَرَوْلِ بِلَشِيَ سُورَةٌ نظر بعضهم الى بعض مؤغوري بعض دي منافقان لبعض تا بعض لغوري چا خیال شرع لکنا حل يراكم من حد آیا غوري اوهی تاسلر من حد يوتن نکر چا خیال نیسن من صرفو بیاد پیغمبر دا مجلس من العرشی رغم تو مجلس نظام خیل اللہ وی صرف اللہ قلوبهم وادڑی اللہ ظلم ددوی دی ماننا لکدی ددی مجلس میں وادڑی دل صرف اللہ قلوبهم دا خیرے دی پا حق کی چیدی برا داسی دا خیر مجلس پرے ہو صرف اللہ قلوبهم وادڑی اللہ ظلم ددوی بے انہم پدے سبب قوم چیدائی قوم نے لا یفقہون چیدی پوہی گنا لقد جاکم رسول بے شکا راغل و تاسو تا پیغمبر من انفسکم دا جنسو نستاسونا لکا تاسو بنی آدم نی دا پیغمبرم بنی آدم نی عزیزن علیہ گران نی پدی پیغمبر بانی ما عنیتم ہر آغس چی تاسو تکلیف کیا چاہی دیر پا تکلیف مخفقی جی عزیزن دیر گران نی علیہ پدی پیغمبر بانی ما عنیتم تکلیف ستاسو دا مایا مزدریه دا یا موصوله دا مکمای مزدریه شنمانا بدای عزیزن علیه گران دے پا دے پیغمبر مانی مانتم تکلیف ستاسو اے امتیانو دیر پا تکلیف خفا کی دا امت پا تکلیف پیغمبر دیر پریشان کی اور طول عمر دا امت دا پار جڑی دو اغا امت چنن دا نبی پا طریقو شرمی پا غم کے پا خادل کے پا بدن کے عزیز علیہ ما عنتم گران لے پدی پیغمبر مانے تکلیف ستاسو حریص علیکم دیر حرسناگے ستاسو پا ایمان قبلو لبانے دیر ایسر رسلری شردہ امتیان بسنگا مومنان جوڑی گی بن مومنین رعوف الرحیم او پا مومنانو باننے دے دیر منک ان کے و مہربان فین تولو کچر واری دلدوید فقل وحسبی اللہ ماتم اللہ کافی وے کتاب سے دن واؤڑے دئی مقابلہ و مخالفت کوئی حسبی اللہ ماتم اللہ کافی وے لا الہ الا ہو مستد بل د نفع و د نقصان مالک معبود سوا دی اللہ نا علیہ توکل تو پد اللہ بان ما توکل و بر و سکڑ دا وہو رب العرش العظیم او دا اللہ مالک دا عرش لے دے بعض رواتوں کی راضی تفسیر روح المانی کی ہوئی کلے او مسلمان سا خبر پا غم و فکر کی واچھے او پا پریشانی کی واچھے نوئی ساری دیدے وہ پیرے دا ہوئی دا ابو داود شریف حدیث تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من قال چاچے ہوئے چی کل سبا کی او کل ما خام کی وہ پیرے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم وہ پیرے دا ہوئی نوئی کفاہ اللہ تعالی ما اہمہ من امر الدنیا والآخرہ
د دنیا او د اخرت په کارونو کې چې کوم کارونه ده په غم کې چولې الله وی د دین بدل لز کافی شپ ورته باندې عمل کوي و پیر ساری ویل خدا سے دیوائی حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم دا حسبی اللہ نمی شروع کوئی و پیر ساری و پیر ماخام دا خو مستقل سنت دے او اللہ پی دی دنیا و آخرت پریشانی ختمی حسبی اللہ ماتا اللہ کافی دے اللہ رالہ کافی دے لا الہ الا ہو نشت دے بلد عبادت مستحق سیوا دے اللہ نا علیہ توکلتو پا دی اللہ میں بروسا اعتماد کرے بروسا اعتماد پا اللہ کی دا بنوے کہ پا بابا و پا گٹا و پا ہونم اعتماد کرے او انند خلقو کی دی خرابی شوی پا خواک پا گٹا بے اعتمادو کنو کار بکی دو نو اعتماد او توکل عبادت تے چی پا گٹا عبادتو کو خو سجدہ ولو کا گنا نو دا دا شرک کی دوا توکل لکا دا سجدی پسان عبادت تے لکا تندے بغیر اللہ لنکا تکے نو توکل پا پبل چانکے کنا علیہ توکل تو پدی اللہ میں اعتماد او بروسکنی وہو رب العرش العظیم او دغا اللہ پالون کے او مالک دا عرش لوئے دے سورہ توبہ کے اللہ زیاد حالتون دا منافقان ذکر کل او دا مومنان و تفسیر ذکر کو دا یہود و غڈل مخیلے سورہ یونس کے مسئلہ توحید او پاغی عدلہ اقلیہ ذکر کئی پدی سورہ یونس کے اللہ رب العزت دا دا قرآن دا سورتون و ترتیب لحاظ سر لسن نمبر سورت تے او پہ اعتبار دا نزول یو پنزوستم نے نازل سو دا پس دا سورہ اسراء دا سورہ بنی اسرائیل نا دیکن نفی دا شرک اعتقادی او دا فعلی دا سرد اقسام الاغینا او پدی مانی وہ دلائل اقلیہ ذکر کئی